Og hvis I ikke allerede har gjort det, kan I åbne jeres bibler til Johannes kapitel 8 og vers 1. Hvis du slår op i en af de mere respekterede bibelkommentarer, såsom for eksempel Bible Knowledge Commentary, eller en bibelkommentar omkring Johannes, der er skrevet af den engelske bibellærer F.F. Bruce, bibelprofessor var han vel, så vil man i bedste fald blive mødt af en note om, at det her afsnit hører ikke til i Bibelen. I værste fald vil der slet ikke stå noget. I F.F. Bruce bibelkommentar, hvis du slår op og vil til at læse om Johannes 8, kapitel 1, vers 1-11, så er der bare et tomrum. Der står ingenting. Der er intet om det afsnit. Det er ganske simpelt sprunget over. Muligvis er der en obskur fodnote et sted, der henviser til, at det her afsnit hører ikke til i Bibelen. Det forfærder os selvfølgelig. Et afsnit, som vi alle kender, vi alle elsker, og vi tænker, ej, hvor er det stærkt, hvor er det fantastisk. Lad os lige kort, fordi normalt bruger vi her om søndagen ikke lang tid på sådan nogle ting. Vi bruger ikke lang tid på en indledning om afsnittet, vi bruger slet ikke lang tid på en tekstuel ting, såsom det her. Men jeg tror på, at det er vigtigt at gøre i nøjagtigt det her afsnit, for det er et af de mere omdiskuterede afsnit i skriften. For det første så argumenterer man for, at afsnittet ikke findes i de ældste manuskripter. Manuskript betyder en håndskreven kopi. Så det er, manuskripterne var håndskrevne kopier fra originalteksten, som Johannes sad og skrev. Og der findes håndskrevne kopier, og det er klart, der er også kopier af kopier af kopier af kopier. Det er sandt, at det her afsnit, det vil sige vers kapitel 7, vers 53, til og med kapitel 8, vers 11, ikke findes i de ældste håndskrifter, i de ældste manuskripter. Det er enten ikke med, det er simpelthen udeladt. Der kan også være, der er et blankt tomrum, hvor der ville være plads til det, men det står der ganske simpelt ikke. Andre alternativer er, at der er en lille notehenvisning, hvor der står, at her kunne der stå det her, eller så fremdeles. I nogle manuskripter, som I vil se i jeres kildehenvisninger her i den danske oversættelse af 92, der står, at stykket findes ikke i de ældste håndskrifter, i senere håndskrifter findes det efter Johannes 7:36. Så det vil sige, at nogen har proppet det ind efter 7:36. Andre steder efter 7:44, og så efter 7:52, som vi finder det her. Eller efter Johannes 21:25, det vil sige i slutningen af bogen. Og endelig er der nogen, der har ment, det hører til i Lukas, efter Lukas 21:38. Så det her afsnit er altså jongleret rundt, oftest i kapitel, efter kapitel 7 eller i kapitel 7, indimellem i slutningen af Johannes og en enkelt gang også i Lukas. Men det er med i masser af manuskripter. Det er rigtigt, det ikke er med i de ældste, men i masser af manuskripter er det med. Og der er jo også en grund til, at man i Dronningens Bibel, oversættelsen af 1992, har valgt at tage det med. At de trods alt tager det med, og de trods alt skriver den her notehenvisning. Et andet argument imod, at afsnittet skal være med, det er, at det ikke bliver refereret til af kirkefædre. Kirkefædrene er jo typisk, siger man, de der levede de første 400 år efter Jesus. Og det er sandt, at det her afsnit ikke er refereret specielt meget til. For eksempel en mand som Johannes Chrysostom, som man kaldte sølvtungen, fordi hans prædikner var så fantastiske. Han prædikede i går det her afsnit. Men vi må jo også erkende, at for store dele af kirken prædiker ikke, ligesom vi gør, vers for vers, kapitel for kapitel, bog for bog. men udplukker afsnit og siger, det her synes jeg er interessant at tale om, det her synes jeg er spændende at tale om, og det kan formodentlig være, hvad der er sket med ham. En anden, der, hvor det decideret er en udlægning af evangeliet ifølge Johannes, der mangler det her afsnit, men de første 8 kapitler mangler i det hele taget, så er det jo ikke så mærkeligt, at det her afsnit også mangler. Men det er sandt, at blandt kirkefædrene er det ikke refereret til voldsomt meget, men en mand som Augustin, som jo er, siger man, ud over Paulus selv, er en af de mest indflydelsesrige kræfter i hele kirkens historie. Han refererer rent faktisk til det der i omkring år 400. En anden, som også er vældig indflydelsesrig, er Jerome, som jo oversatte, vi talte om ham for et par uger siden, han oversatte Bibelen til latin. Han inkluderer det i sin Vulgata, kalder man oversættelsen, i sin Vulgata oversættelse af Bibelen til latin. Så det første argument, det er ikke de ældste manuskripter. Det andet argument, det er ikke refereret til kirkefædrene. Det tredje argument er, at det virker ikke rigtigt, som om det er Johannes, der har skrevet det. Et af argumenterne for det er, at han her bruger ordet skriftklog. Og det gør han ikke nogen andre steder. Men vi må også sige til det, det er jo ikke unikt, at nogen kun bruger et ord en gang. Det ses andre steder. Og set fra den anden synsvinkel, nemlig at afsnittet hører med til teksten, så prøv lige at bladre tilbage til kapitel 3 en gang. Og det her, det handler ikke kun om kapitel 8, det handler lige så meget om opsummering og om forståelse af det, som Johannes han gør igennem hele jorden. I kapitel 3, der så vi, at Jesus og Nikodemus de mødtes. Vi ser en begivenhed. Bagefter det, så ser vi, at Jesus han holder sin fantastiske tale om, at han er, at Gud således elskede verden, og at han gav sin enbårne søn. Kapitel 4, så vi den samaritanske kvinde. Jesus møder en samaritansk kvinde. Det er en begivenhed. Og bagefter begivenheden, så kommer der en tale om, at hvor man skal tilbe. Der kommer en tale om, at Jesu mad er at gøre Guds vilje. I kapitel 5, der ser vi helbredelsen af den syge ved Bethesda-dam i de første 18 vers. Det er en begivenhed. Og efter det, så ser vi fra vers 19 og frem efter, både søndens fuldmagt for faderen og søndens vidnesbyrd for faderen. Det er en tale. I kapitel 6, der ser vi først bespisningen af de 5.000 og vandringen på søen i de første 21 vers. Og derefter, og det er en begivenhed, eller begivenheder. Og derefter ser vi fra vers 22 og frem efter, at Jesus er livets brød. Det er en tale, hvor han taler om, at han er livets brød. I kapitel 7 afviger måske en smule, men vi kan stadigvæk argumentere for, at i de første 10 vers, der har Jesus et opgør med sine fysiske brødre. Det må være en begivenhed. Og så kommer Jesus i vers 11 til resten af kapitlet, og blander sin tale med noget begivenhed. Kapitel 8. Hvis vi trykker delete hen over det her afsnit fra vers kapitel 7, 53-11, så fortsætter vi fra den tale, Jesus har holdt, om at den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger osv., til atter talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys. Ingen begivenhed før talen. Det ville bryde det mønster, Johannes ellers bruger, og har brugt indtil nu i de fleste af kapitlerne. Så det er et argument for. Det sidste, jeg har valgt at tage med, der er jo selvfølgelig skrevet store afhandlinger og tykke bøger om det her, men det sidste argument, jeg har valgt at tage med, det er, at folk siger, afsnittet tillader jo synd. Jeg vil sige, det er absurd at argumentere på den måde, fordi gør det jo ikke, når man læser det fornuftigt, og det vil vi senere se i udlægningen her af afsnittet. Hvis vi skal konkludere, inden vi begynder at læse afsnittet, og måske har du læst det til i dag, måske husker du det blot, så kan vi ikke. Det er umuligt at komme med en definitiv konklusion på, hvorvidt det her afsnit egentlig var en del af det, Johannes han sad og skrev i omkring år 90. Eller ej. Personligt er den overbevisning, at det var. Men jeg respekterer mænd som F.F. Bruce, D.A. Carson og forfatterne til The Bible Knowledge Commentary, som siger noget andet. Det er mænd, jeg ellers og også her respekterer. Og jeg bliver nødt til også at respektere deres holdning, om end jeg er uenig med dem. Der er også masser af andre, såsom J.C. Ryle, John MacArthur, William Hendrickson, som argumenterer for det modsatte. Udover det her afsnit, så er det andet mest omdiskuterede afsnit i det nye testamente, det er slutningen af Markus evangeliet. Så de to afsnit, som er længere afsnit, og så som vi læste i vores skriftlæsning den her morgen, 1. Johannes 5-7, hvis du sammenligner med en King James, New King James Bibel, så er der simpelthen en vers mere der. Og der synes jeg næsten det værste er, der skriver de ikke engang noget om det i kildeanvisningerne i den danske Bibel. Det er de tre mest omdiskuterede afsnit. Det er selvfølgelig frustrerende, at det skal være sådan, og det er frustrerende, at vi, der kan være tvivl om noget skal være med i Bibelen eller ej. Men langt de fleste, også de her, der argumenterer for, at det måske ikke skal være med, siger, vi tror på, at den her begivenhed er sket. Det her skete rent faktisk. Om det er Johannes, der skrev det, måske var det Lukas, der skrev det, måske var det en helt anden, der skrev det. Det ved vi ikke. Og det kan godt være, der er en risiko for, at lige nuagtigt det her afsnit ikke er Guds inspireret ord. Men det er stadigvæk noget vigtigt at lære os. Jeg tror på, at det er Guds inspireret ord. Jeg lukker ikke Bibelen sammen nu og siger tak for i dag. Det var så det, nu går vi hjem. Jeg udlægger det, som om det er Guds inspireret ord. Det tror jeg på, det er. Men jeg er godt klar over, at det kan skabe forvirring i vores hjerter, i vores tanker. Men jeg vil samtidig understrege, resten af det nye testamente, ud over de her tre afsnit, jeg lige har nævnt, eller to afsnit og et enkelt vers, jeg lige har nævnt, der hersker ikke den her tvivl. Der er man enig og siger, det er inspireret. Det er Guds ufejlbarlige ord. Det er, som det skal være. Men der er nogle få afsnit, hvor at kopieringen ikke har været så nøjagtig, som man kunne ønske sig. Der er en anden problemstilling ved det her afsnit. Det er nemlig, hvem handler afsnittet om? Fordi det er jo et af de mest elskede afsnit i Bibelen. Men det er samtidig, vil jeg også argumentere for, et af de mere misbrugte afsnit i Bibelen. Det er elsket, fordi vi ser en kvinde, som fortjener dødsstraf, blive tilgivet af Jesus. Det er jo ikke mærkeligt, at det er elskværdigt. Det er misbrugt, fordi at falske kristne bruger det som en undskyldning for synd. Falske kristne bruger det som en undskyldning for synd. Men velmenende kristne samtidig bruger det her afsnit til at sige, du må ikke sige noget til andre, når de synder. Det er forkert. Det er forkert. Så hvem handler afsnittet om? På grund af de her misforståelser, så har vores fokus været på kvinden grebet i ægteskabsbrud. Det er også den overskrift, oversætterne af Dronningsbibel har valgt at bruge det her. Men. I ved jo, hvad det er, Johannes han skriver om. At hvad der er hans hovedfokus. Ligesom vi ved, at Matthæus viser os Jesus som kongen, Markus viser os Jesus som tjeneren, Lukas viser os Jesus som mennesket, så ved vi, at Johannes han ønsker at vise os Jesus som Gud. Og det gælder både i kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og også i kapitel 8. Så når Jesus møder kvinden ved brønden i kapitel 4, der handler det ikke om kvinden ved brønden. Der handler det om Jesus. Når Jesus møder Nikodemus, så handler det ikke om Nikodemus der i kapitel 3, så handler det om Jesus. Når Jesus går på vandet og giver de 5.000 mænd plus kvinder og børn mad, så handler det ikke om de 5.000 mænd plus kvinder og børn, der får mad, så handler det om Jesus. Og når Jesus møder kvinden grebet i ægteskabsbrud, så handler det ikke om kvinden grebet i ægteskabsbrud. Det handler ikke om farisæerne, det handler ikke om de skriftkloge. Det handler om Jesus. Også det her afsnit i Johannes handler om Jesus. Og vi ser tre ting. For det første ser vi Jesu ydmyghed over for folket. For det andet, det er vers 1 og 2. Og i vers 3-9 ser vi Jesu behandling af hyklere. Og i vers 10 og 11 ser vi Jesu tilgivelse af synderen. I form igen i det, vi går igennem teksten. For det første, vers 1 og 2, Jesu ydmyghed over for folk. Og jeg læser lige hele afsnittet, så du er sikker på, at du husker historien og beretningen korrekt. Vi begynder i vers 53 af kapitel 7, som jeg også læste sidst. Der står, så gik de hver til sit. Men Jesus gik ud til olie eller olivenbjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen, og hele folket kom hen til ham og satte sig ned og underviste det. Men så kommer de skriftkloge farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud, og de stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en. De ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Så for det første i vers 1 og 2 ser vi altså Jesu ydmyghed over for folket. Vi sluttede kapitel 7 med at læse, så gik de hver til sit. Det er ikke den bedste oversættelse af det vers. Bogstaveligt talt står der på græsk, at de gik hver til sit hus. Det græske ord for oikos, hus er oikos, det lyder næsten, eller oikia, det lyder næsten som Ikea. Så oikos eller oikia, det er nemt at huske, oikia, Ikea betyder hus. Det ord indgår hjem, hus. De gik hver til sit hjem. Og slår du op i den danske oversættelse fra 1948, så er det også sådan, man har valgt at oversætte det der. Det er lidt ærgerligt, at de vælger sådan en oversættelse, fordi man mister lidt fokus, man mister lidt sammenhæng. Egentlig er der jo heller ikke noget mærkeligt i, at så gik de alle sammen hjem. Efter de havde været på tempelpladsen, så gik de alle sammen hjem. Det gør du og jeg hver dag. Når vi er færdige med vores arbejde, så går vi hjem, eller kører hjem, eller tager toget hjem, eller cykler hjem. Men vi tager hjem. Så begynder kapitel 8 med, men Jesus. Jesus tog ikke hjem. Jesus tog ud til det bjerg, der hedder Olivenbjerget. På dansk har man valgt at kalde det Oliebjerget, men Olivenbjerget er en bedre titel. Det ligger lige øst for Jerusalem, og lige uden for Jerusalem, og vi har selv været der. Og det er der, Getsemane findes. Og Jesus har gået fra tempelpladsen ned over, formodentlig ud af Østporten der, og ned over Kidrondalen, og så op over et eller andet sted på Olivenbjerget. Og der om aftenen har han ganske givet ud fra det, vi læser her, fundet nogle oliventræer, og han har lagt sig under dem i den lune oktober nat og sovet der. Når vi ser på Jesu ydmyghed over for folket, og vi ser, at Jesus gør sådan, og vi husker fra Lukas 9:58, at Jesus siger, at ræve har huler og fugle har reder, men menneskesøn har ikke noget sted at lægge sit hoved. Så indser vi, at Jesus ikke var fixeret på sin bolig. For ham var det ikke vigtigt at have et hus med fire vægge og vinduer og en lille dør og et tag. Det var ikke det, der var væsentligt for ham. Det var ikke hans fokus. Han vidste, at han var en pilgrim, der var på vej igennem jorden. Han var her kun en kort tid. Han var en pilgrim på vandring. Og det var ikke hans prioritet. Men vi ser ikke bare, at hans holdning til boligen i forhold til hans ydmyghed. Vi ser også hans arbejdsomhed i forhold til hans ydmyghed. Der står nemlig, at det var ved daggry, hvor han er der på tempelpladsen. Jeg har googlet, hvad tid solen står op der i oktober måned i Israel. Og det gør den, lidt afhængig af præcis, hvad datoen er, men cirka 20 minutter i 6 om morgenen. Og det vil sige, at hvis det er ved daggry, så er det formodentlig lidt før solen står op. Det er lige derinde, det begynder at blive helt lyst. Og hvis Jesus skal være på tempelpladsen ved daggry, så taler vi altså om, at bare ved at gå de her par kilometer, han måske har været væk, der har han altså begyndt sin arbejdsdag klokken 5. Den indstilling, som Jesus havde til sin arbejdsdag, om I vil, til den tjeneste, han stod i, den er der også en anden, der er adopteret. Han hedder Paulus. Prøv en gang at slå op i 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 10. I 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 10, læser vi: Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem. Det vil sige, ikke jeg, men Guds nåde har været med mig. Så hvis I bladrer en 10 sider videre til 2. Korintherbrev, kapitel 11. Så han har arbejdet mere end nogen anden, ikke ham, men Guds nåde. Så i 2. Korintherbrev, kapitel 11, vers 23, skriver Paulus: Er de Kristi tjenere, jeg taler rent afsindigt, jeg overgår dem. Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået masse slag. Jeg har været livsfar mange gange. Så Paulus siger, jeg har slidt og slæbt. Og vi ved fra apostlenes gerninger, at den måde, som Paulus fungerede på, det var, at han stod op tidligt om morgenen, arbejdede som teltmager. Og der, hvor at folk havde deres siesta i Efesus, for eksempel, at det sted, det står specifikt om, og Korinth, så havde de måske 3 timers frokostpause. Der gik de andre hjem og tog et hvil og spiste frokost med deres familier. Det var der, i de 3 timer, at Paulus prædikede evangeliet. Og så tilbage til arbejde, og arbejde til langt ud på aften. Hverken Jesus eller Paulus var dovne. De arbejdede, og de arbejdede hårdt. Og indimellem, når jeg sidder her og fælder min egen lille tårer over, at jeg synes, jeg har det så hårdt, og jeg står tidligt op om morgenen, og jeg er nødt til at arbejde mere end fuld tid, og alt det her. Når jeg tænker på Jesus, og når jeg tænker på Paulus, så skammer jeg. Fordi de havde ikke nogen, der kom og betalte deres løn og sagde, her har du en pose penge, så du kan sidde og studere Bibelen 24 timer i døgn. De arbejdede, og de arbejdede hårdt. Så hvis vi opsummerer på Jesu ydmyghed, vi vil ikke læse det nu, men du kan senere læse Filipperbrevet kapitel 2, vers 5-11. Her finder vi et fantastisk afsnit om Jesu ydmyghed. Hvordan at han, som er Gud, kom til den her jord og valgte ikke at have noget hus. Han kunne vælge at have haft det største palads i verden. Han kunne vælge, at han aldrig skulle have arbejdet en dag. Men det var ikke de ting, Jesus valgte. Jesus valgte ydmyghed frem for ophøjethed. Han tog ikke hensyn til sin jordiske bolig. Han tog ikke hensyn til sin egen søvn. Det er sådan en frelser, du og jeg, vi har. Så for det første ser vi altså Jesu ydmyghed over for folket. I vers 3-9, der ser vi Jesu behandling af hyklere. Der kommer to spørgsmål her. Det er det, teksten centrerer sig omkring. Det første spørgsmål er til Jesus. Det ser vi i første halvdel af afsnittet, vers 3-6a. Lad os læse det for at mindes om, hvad det var, der stod. Jesus sidder ned og underviser alle dem, der vil lytte til ham. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud, og de stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Så forestil jer lige scenen. De er på tempelpladsen et sted. Og Jesus sidder ned, og han underviser og fortæller om Guds rige. Og pludselig sker der noget derovre, og man kan se det sådan lidt ud af øjenkrogen, og man forsøger at have fokus på Jesus, og pludselig så mister man fokus. For ind kommer der nogle farisæer, der kommer nogle skriftkloge, og de hiver fat i en kvinde, som formodentlig ikke har voldsomt meget tøj på, og måske kun har et lagen om sig eller noget i den stil. Og de stiller hende foran Jesus, og ud af teksten må vi formode, at Jesus har siddet, og vi kan se, at senere ser vi ham stående. Så han må have rejst sig op, ligesom, okay, hvad ved I nu? Og så siger de, vi har taget den her kvinde i ægteskabsbrud. Vi har taget hende på fersk gerning. De her mænd, som kommer slæbende med kvinden, det var de skriftkloge, og de var farisæer. De skriftkloge var professionelle. Det betød, at de var altså, deres arbejde var at kopiere skrifterne. Lidt ligesom vi talte om tidligere, at man også gjorde i det nye testamente. I det gamle testamente, der havde man professionelle, der gjorde det her. Hvis arbejde det var at tage en håndskreven kopi og lave en ny håndskreven kopi. Og de havde en masse regler, de skulle overholde. Og det var ganske simpelt. Deres arbejde, det var det, de levede af. Men det var også klart, at hvis du sidder dag ud og dag ind, og du lever og ånder for at kopiere skriften, så der er en ny kopi, skal huske, der er ingen kopimaskiner, ingen trykkerier. Så den eneste måde, hvorpå at man kunne få det her, en ny bibel, om du vil, det var ved, at der var en, der kopierede den i hånd. Og det gjorde de her, altså, og det er klart, sidder man dag ud og dag ind, og ikke laver andet, så kan der ske to ting. Man kan blive så træt af Bibelen, at man kaster den væk, men det er Guds ord, så det gjorde de ikke. De begynder at elske skriften, og de begynder at studere skriften. Og de blev en slags bibellærer, om du vil, fordi de kendte skriften rigtig, rigtig, rigtig godt. Forestil dig, at du ikke lavede andet end at sidde i hånden og afskrive det nye testament. Det var det, du lavede, dag ud og dag. Prøv at tænk på, hvor godt du ville komme til at kende skriften. Du vil vide, hvor på hver side, hvor hver eneste vers stod. Du vil formodentlig kunne det meste af det udenad. Så det var de skriftkloge. Der var en anden gruppe her, som vi møder. Det er farisæerne. Vi har tit mødt dem. Farisæer betyder adskilt, fordi de ønskede at være adskilt fra samfundet. De ønskede at være adskilt fra verden. De ønskede at være adskilt fra synd. Så de sagde, vi vil ikke leve med synd i vores liv. Vi vil leve 100% efter loven. Problemet er bare, at loven er ikke noget, du lever efter. Fordi loven er ikke bare noget, der er på det ydre, men noget, der skal ske i dit hjerte. Og det kan man ikke gøre i sig selv. Det ved vi som kristne godt, det vidste de ikke. Så de troede, at de levede efter det, fordi de overholdt en masse, masse regler. Men det var altså ikke tilfældet. Farisæerne var ikke professionelle. Det var ikke deres arbejde at være farisæer. Det kan godt være, at de lavede meget andet, men det var ikke deres arbejde. Det var et slags parti, eller om du vil i dag, så kunne man sige, at det var en slags kirkeretning. Så det vil sige, at du kunne godt være både farisæer og skriftklog på samme tid. Så du kunne altså sige, at jeg er skriftklog, det er mit arbejde, men samtidig så har jeg tilsluttet mig farisæernes parti. Det var ikke fordi, der var mange farisæer, der var måske omkring 6.000 af dem i Israel, men det var faktisk dem, der mere eller mindre styrede hele det religiøse spektrum sammen med de her sadukæer, som vi så ikke hørte om i det her tilfælde. Hverken de skriftkloge eller farisæerne kunne udstå Jesus, nok mest af alt, fordi at de godt kunne se på sig selv, at deres egen selvretfærdighed var ikke nok, og det var ikke sådan, Jesus levede. Og at folket fulgte Jesus, og de fulgte ikke dem. Så der var intet, de ønskede mere, end at Jesus skulle dø. De kommer så med den her kvinde. Hun er grebet i fersk gerning i ægteskabsbrud. Nu er det ikke, fordi jeg skal gøre mig meget, meget klog på den slags. Det har vi andre mennesker til. Men så vidt jeg forstår, hvis man bliver grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, så betyder det altså, at man ligger i sengen eller høet, eller hvor man nu laver den her handling, sammen med den anden part. Manden er der også, ellers er det ikke en fersk gerning. Det er ikke sådan, at hun står taget med bukserne nede, om I vil, og manden han er løbet sin vej. Det er ikke fersk gerning. Så der mangler noget her. Der mangler manden. De har taget kvinden, men de mangler manden. Han kan bare gå fri. Eller også så er det, fordi det bare er et plot. Og det er nok rigtigt, at hun var taget i ægteskabsbrud. Det må vi gå ud fra. Men manden har måske været med i det. Måske har han endda været farisæer. Måske har det været en skriftklog. Hvem ved? Vi ved det ikke. Det kan kun blive spekulation. Vi ved, at hun var en gift kvinde. Det ved vi fra det græske ord, der bruges om hende. Vi ved også, at det var løvhyttefest. Det er det, vi ser i kapitel 7. Og løvhyttefesten var en glædesfest. Det var en høstfest, skal I huske. Festen er lige ved at være over, eller den er mere eller mindre overstået, og der er masser af mennesker i Jerusalem. Og desværre kan det ikke komme bag på os, at en sådan synd som den her, altså ægteskabsbrud, sker under sådan en fest. Det er desværre i den menneskelige natur, i den menneskelige syndige natur, at sådan noget det sker. Masser af mennesker, fest og glæde, sikkert masser af vin. Hun har ikke syntes om sin mand, og hun har gjort det her. Hun bliver snuppet. De kommer med hende, og så siger de til her. I loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Igen, du kan læse det her i loven, blandt andet 5. Mosebog, kapitel 22, vers 22-29, når du vil. Men der står, at hvis en kvinde gribes i at have sex med en mand, som ikke er hendes ægte mand, så skal både manden og kvinden stenes. Både manden og kvinden. Så hvor er manden? Hvor er manden? Det er rigtigt, at sådan har Gud sagt. Det er sådan, Gud tænker om ægteskabsbrud. Og hvis vi bare lige trækker os selv op fra teksten et øjeblik, må det være en ædruelig tanke for hver en af os, at Guds mening om ægteskabsbrud er, at hvis du begår det, så skal du dø. Så fortjener du at dø. Det er det, loven siger. Det er også meget godt, men på det her tidspunkt havde man i Israel ikke praktiseret det her i 1000 år. Man havde ikke stenet nogen, fordi de havde begået ægteskabsbrud i 1000 år, sådan i hvert fald, hvad vi offentligt kender til. Så for farisæerne handlede det her slet ikke om kvinden grebet i ægteskabsbrud. Og som jeg sagde, formodentlig kunne det være, at det var en anden farisæer, hun var i seng med, eller en skriftklog, eller et eller andet. Det er slet ikke det, det handler om for dem. Det handler om at få ramt på Jesus. Og der står, at de ville ramme på Jesus ved at sætte ham på prøve. Farisæerne tænker, vi har, og de skriftkloge, vi har fundet det perfekte spørgsmål. For nu kommer vi til Jesus med den her kvinde og siger, hvad vil du gøre? Hvad vil du have? Hvordan tager du Moses lov i forhold til det her? Hvis Jesus havde sagt ja, sten hende, så havde de formodentlig stået med stenene i hænderne, klar til at kaste øjeblikkeligt. Og hvis han havde sagt det, så ville alle de, der fulgte efter Jesus, fordi at han jo havde det her tilgivende budskab, så de sagde, du tilgav hende ikke, vi er færdige med dig, så ville de gå. Samtidig ville der ske noget andet, fordi romerne havde besluttet, at jøderne ikke længere kunne udføre dødsstraf. Så derfor så ville romerne formodentlig komme og så sige, I har lige lavet dødsstraf på en, hvorfor har I gjort det? Rabbineren, altså Jesus, sagde, at vi skulle, og så ville de forvente, at så tog romerne Jesus, og så, de må nemlig godt udføre dødsstraf, det må de så tosse, som de vil, og så gøre deres ting. Så det var det, de havde tænkt det formodentlig, at det er det, som der kan ske, hvis han svarer ja. Hvis han svarer nej, hun skal skånes, så vil de sige, Marker, du overholder ikke loven, hvad er du for en? Og hele Jesu tjeneste vil være undermineret. Det var det perfekte spørgsmål. Det var det nok også, hvis de er kommet til os og stillet det. Men nu er det Gud, de stiller spørgsmål til. Og han har mere end salomonisk visdom. Så det Jesus gør, det læser vi så her i vers 6b til og med vers 9. Det er så der, hvor vi ser spørg. For det første, det var spørgsmålet til Jesus. Det andet, det er spørgsmålet til farisæerne. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Og da de hørte det, gik de væk en efter en, de ældste først. Og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Så vi har allerede set, at Jesus sad ned og underviste. Da de kom, så rejser han sig op. Og da de så begynder på det her, så bøjer han sig ned og begynder at skrive i jorden. For det første er det den eneste gang i Bibelen, at vi ser Jesus skrive noget som helst. For det andet så er der spekuleret i, hvad han skrev. Voldsomt meget. Der kunne skrives bøger om, hvad der er spekuleret om. Men nogle af tingene er, at han skrev loven. Så han begyndte at skrive her fra 5. Mosebog, kapitel 22. Jamen, jeg ved godt, hun skal stenes, bla bla bla. Det er ens spekulation. Han vidste godt, hvad loven sagde. En anden spekulation er, at han begyndte at skrive hår, utugt, tæskede din kone, alle mulige forskellige sønner. Og han så senere begynder at skrive Jens, Ole og Bent, og så sætte streger til sønnerne. Så jeg ved godt, det ikke hedder Jens, Ole og Bent, ikke? Men det er lidt nemmere at sige en Slomo og hvad de alle sammen hed. Den tredje er, at han bare begynder at skrive kruseduller i sand. Så han sad bare sådan lidt og tegnede. Simpelthen for at sige, jeg gider simpelthen ikke høre på jer, I er de største hyklere, der overhovedet findes. Og hvilken en af de her tre det er, mit eneste svar til det er, ingen kan vide det. Ingen kan vide det. Du kan spekulere i det fra nu af, og lige til den dag, du står foran Jesus og spørger ham. Men du finder ikke ud af det. Vi kan kun spekulere. Så et eller andet af det her har han skrevet, og hvilken en af delene, jeg har ingen idé om det. Mange mener, at det er det her med de specifikke sønner. Måske, jeg ved det ikke. Og så siger Jesus, han rejser sig altså, så siger han til den her, der uden synd, skal kaste den første sten. Når han siger, at de skal være uden synd, så skal de være uden ønsket om overhovedet at synde. Det er uden ønsket, det er ikke bare ikke at have gjort det, det er ønsket om. Ved at Jesus svarer på den her måde, og det er jo især det her, den der uden sten skal kaste den første synd, det er jo især det, der er kendt fra det her afsnit. Ikke? Det er jo klassisk. Men ved at svare på den her måde, så bryder han ikke loven. For han siger jo egentlig, sten hende. Det siger han jo rent faktisk. Og det går på linje med, hvad Jesus ellers siger om ægteskabsbrud, blandt andet i Matteus 5:28, at ægteskabsbrud, det skal man holde sig langt væk fra. Men noget andet, han opnår ved at svare på den her måde, det er, at farisæerne, de får skyldfølelse, for de kan godt se, okay, jeg er måske ikke uden synd. Så de går deres vej. Noget tredje, han opnår, det er, at kvinden oplever Jesu tilgivelse. Og så ser vi, at så går de en efter en, den ældste først. Og der er jo ikke noget i skriften, som er der tilfældigt. Så når det er den ældste først, så er det formodentlig fordi, at det er ham, som havde flest ting at tænke på, at han havde gjort, eller ikke havde gjort, og dermed syndet. Ingen af os har ret til at lade en kvinde dø, fordi hun har begået utugt. Fordi hun har begået ægteskabsbrud. Det er ikke vores plads at bestemme det. Men der er noget, der er vores plads, og det skal vi se på lige om lidt. Fordi endelig så er der Jesu tilgivelse af synderen i vers 10 og 11. Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej herre, ingen. Og så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd for nu er ikke mere. Så Jesus spørger hende. Okay, så han har båret sig ned, skrevet igen, så rejser han sig op. Og siger, var der ingen, der fordømte dig? Nej, det var der ikke. Det var da mærkeligt. Der var ingen, der stenede mig. Så siger Jesus, jeg fordømmer dig heller ikke. Men gå, for nu er jeg synd ikke mere. Jeg vil godt have, at vi forstår det her. Fordi det er her, at teksten bliver misbrugt. Så at kom der en ind i vores midte, og som var en del af vores menighed, og han eller hun begyndte at leve i, hvis vi skal blive ved med at bruge de gode bibelske udtryk, utugt for eksempel, havde sex før ægteskab, så kunne vi vælge at sige, du skal i situationstegn stenes ud af menigheden med dig. Det har vi bare ikke ret til. Det kunne man gøre, men det har vi ikke ret til. Ikke som udgangspunkt. Fordi Matteus 18, vers 15-20, giver os den måde, hvorpå vi skal behandle sådan noget. Jeg tror for det første, at det er vigtigt at indse, at kom der nogen og levede på den måde. Nu kan vi bare tage den synd, og så sige, det gjorde de. For det første er det vigtigt af os at indse, at ingen af os er uden synd. Ingen af os kan bare kaste sten efter den person. Ingen af os kan sige, du skal dø. Men samtidig, så ved vi også godt, at for eksempel sex før ægteskabet er totalt ødelæggende, det er syndigt, det er forkert. Lad os bare for eksempel skyld tage, at vi siger, at det er der en kvinde, der har gjort. Så tager vi samtidig og siger, der er en mand, der hele tiden er hårdmodig og siger, jeg er god, jeg er sej, jeg er stærk, du er en synder, du skal have slag i hovedet med en bibel. Det er der samtidig en, der gør. Så vi har de her to. De laver begge to nogle ting, der er forkert. Den første, det er meget forkert. Den næste, når jeg. Men Matteus 18 giver os en retningslinje for, hvad der skal ske. Der står i vers 15. Hvis din bror forsynder sig mod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, har du vundet din bror. Så hvis jeg eller du for den sags skyld, fordi det er lige så meget dig, jeg har ikke øjne og ører alle steder, oplever det her, så går du hen og siger til personen, efter du har bedt over det, og været sikker på, at det er sket, og at det ikke bare sladder alt det her. Ved du hvad, kære kvinde? Jeg kan forstå, at du har sex med din kæreste, inden I er gift. Det er altså forkert. Viser dem skriftstederne og siger, jeg synes virkelig, du skulle bede over, overveje og lade være. og nu skal du høre, hvordan at det her det engang ødelagde mit liv, og, og alle de ting, vi kan sige. Prøv virkelig at tænke over det. Jeg kaster ikke sten efter dig, jeg fordømmer dig ikke, jeg siger det ikke til nogen andre, men vil du ikke nok lytte til mig og overveje det? Hun siger, nej, det kan jeg love dig for, det vil jeg ikke. Det er bare det bedste, der er sket for mig, ham her fyren, han er fantastisk. Så går du hen til manden, og du laver det samme med ham, og han siger også, hårdmodig, jeg er aldeles ikke hårdmodig, jeg er stolt af min ydmyghed. Ikke? Så kommer så runde 2. Det er som sådan en bokserunde på det her. Ikke? Hører han dig, har du vundet din bror. Hører han dig ikke, så til 1 eller 2 meter, for på 2 eller 3 vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Så du kommer igen hen til kvinden, og du siger til hende, sammen med 1 eller 2 andre, så nu skal du høre, vi har fundet ud af, at du gør sådan, at du lever sådan her. Det skal du altså stoppe med. Det er syndigt, det er forkert. Det skal du ikke. Så kan hun måske godt se, det bør jeg ikke. Det er ikke i orden. Det går ikke. Og hun stopper. Og du har vundet en søster. Og det er det, der er formålet med at være med til at sige til folk, når der er nogle ting, de gør forkert. Det er ikke for at kaste sten efter dem. Det er ikke for, at de skal dø. Det er for, at de skal rette ind. Husk, at ind imellem og ofte, så ser vi ikke vores egen synd. Så ser vi kun bjælken i den anden. Så ser vi ikke splinten i os selv. Eller så ser vi ikke bjælken i os selv. Så ser vi kun splinten i den anden. Det er sådan, det lyder. Og ind imellem har vi brug for at blive retledt. Ikke bare fordi, at det skal være os, der er politiet, der går rundt og gør det. Gør det under kraftig overvejelse af bøn. Kraftig overvejelse af, vandrer du selv med Gud? Men der er plads til det i Guds menighed. Så går vi hen i runde 2 til manden og siger, eller Marker, du er altså simpelthen så hårdmodig. Der er ingen, der tør være i nærheden af dig, og den måde, du behandler kvinderne på, det er bare ikke i orden. Du taler til dem som om, at de er nogle støvnider, der hører til hende under en eller anden sofa et sted. Og han siger i runde 2, nej, jeg er stolt af min ydmyghed. Vær synd. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden. Og vil han ikke engang høre efter menigheden, så skal han i dine øjne være som en hedning og en toller. Sande siger jeg, hvis I binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden, skal være løs i himlen. Jeg siger jo også, at alt hvad 2 eller 3 af jer bliver enige, eller 2 af jer her bliver enige om, at bede om, det skal de få af min himmelske fader, for hvor 2 eller 3 er forsamlet i mit navn, der er midt i blandt dem. Så når han efter 2 gange, først alene, derefter med en anden, ikke vil høre, ikke vil lytte, og det er klart, de 2 eller 3, de skal være enige med dig i deres sådan, så må man gå til menigheden, så må man sige til menighedens ledelse, ham her gør sådan her. Jeg har sagt sådan, at jeg er fuldt de bibelske principper. Vi undersøger det. Så undersøger menigheden det. Hvis menigheden er jo enig i det, så på en søndag formiddag, tager man Hans Hugo her, hvis vi kalder ham det, og siger, nu skal I høre, Hans Hugo han lever på den her måde. Han er simpelthen så hårdmodig, han er stolt af sin ydmyghed. Han behandler kvinderne dårligt. Og så videre, så videre. Vi har fulgt de bibelske principper. Hans Hugo er ikke længere velkommen her. Det er bibelsk princip. Det er hårdt, men det er bibelsk. Der er ikke nogen, der har kastet nogen sten. Der er nogen, der har forsøgt at vinde en bror. Og det er klart, dit hjerte skal være på det rigtige sted. Du skal ikke gøre det, fordi du vil slippe for nogen. At hvis du opdager, at Niels glemte at slå toiletbrættet ned, og du så siger, jeg gider ikke have Niels, og så kører jeg efter ham på den her måde, så er det dig, der er farisæerne, dig, der er de skriftkloge. Men hvis det virkelig er rigtigt, så er det her et bibelsk princip. Og det er også derfor, Jesus siger til kvinden, gå, og synd fra nu af ikke mere. Jesu formål med at tilgive kvinden den her dag, var ikke at sige, ægteskabsbrud er bare helt i orden, det skal du da bare gå ud og gøre. Det er da både sjovt og spændende. Nej. Hans formål var, at hun skulle opleve hans tilgivelse, og at hun skulle opleve at blive retledt, så hun ikke gjorde det igen. Så hun kunne gå hjem til sin mand og sine børn og sige, jeg har lige begået ægteskabsbrud, tilgiv mig. Og sammenføre den familie igen. I Romerne 6:1, der står, at skal vi synde for, at nåden må blive større? Og så står der aldeles ikke. Fordi når vi er en sand kristen, så ved vi godt, at man skal ikke bare sige, når jeg synder, så får jeg tilgivelse igen bagefter. Det er ikke sådan, det fungerer. At du skal ikke bare Gud begå ægteskabsbrud, fordi du ved godt, at du kan få tilgivelse af Gud bagefter. Sådan hænger tingene ikke sammen. Gud er langt større end det. Det fatter han godt. Her til slut, tre pointer, vi kan tage med os. For det første, synders behandling af syndere. Hvordan var den? Så syndernes behandling af syndere, det er altså ligesom fejseret. Den er brutal. Og det er den specielt, når vi ser vores egen synd i andre. Så hvis fejsererne godt har vidst, vi går rundt og begår ægteskabsbrud hele tiden, og de så ser synden i hende og kvinden, så bliver den endnu mere brutal. Så det var synderes behandling af synder. Lovens behandling af synder. Hvordan var den? De skal dø. De skal dø. Hun fortjener at dø. Det er lov. Men Jesu behandling af synder er tilgivelse. Fordi han har taget din og min synd på korset, og derfor kan han, derfor er han i stand til, derfor har han ret til at tage din og min synd. Han kan sige til os, du er tilgivet. Han kan sige de ord, fordi han døde på det kors, og fordi han opstod igen. Så synderes behandling af syndere, brutalitet. Lovens behandling af syndere, død. Jesu behandling af syndere, tilgivelse. Lad os bede sammen. Jesus, vi erkender, at vi indimellem, han behandler folk med brutalitet. Og det beder vi om, at vi må holde op med. Og her vi ønsker at have din natur. Vi ønsker at have din måde at behandle andre på. Bibelsk, men nådigt. Vi takker dig, Jesus, for det her afsnit i dit ord.